Kita nga tanan nakakasayop hapulong ngan habuhat. Usahay, nagkikinahanglan kita hinsagdon ngan pagsaway. Ang disiplina mahimo naton karawaton o diri. Kung karawaton naton ito nga may husto nga disposisyon, makakapahimulos kita hito. Pero kung manluluya kita kung ginsasaway, madadaot ang aton espiritualidad sugadhan igin papakita han Biblia. Alayon abrihi ang imo Biblia, Hahunas Kapitulo 1. Bangin hihinumduman mo nga hihunas nagkinahanglan hin pagsaway. Ano ang imo pagkilala ha iya? Matalaw ba hiyangan matigaan kasing-kasing? O hiya ba mapainubsanon, maisugon, ngan may pagsakripisyo? Basi mahanduraw mo ang mga kahimtang. May adagin himo nga audio drama nga may sound effects ngan dugang nga iristorya nga waray haasoy han Biblia. Pamatiihin maupay ini nga audio drama nga magtitikang Hahunas Kapitulo 1, versikulo 4.
Ngan nagpahinabuhi hubay subas ko hadagat, nga naging makusog ito nga bagyo. Ngan ang sakayan hirani nga mabungkag. Didahito ang mga tripulante nagkahadlok, nga naninggit ang tag sa haira ngadto haira Dios.
Diyos ko, talwasa kami!
Ayaw kami pabayi nga mamatay.
Nanginginyo po kami. Ayaw kag kasi nahaamon.
Ngan ira pinanlabog hadagat ang mga kargaminto nga nakadaha sa kayan. Basi gumaan ito. Kundi hihunas kinadtuha pinakasakog nga bahin ng sakayan ngan hinigda, ngan nahingaturog hinhilaro. Waray pag-iha, ang kapitan ng sakayang kinadtuha iya nga nagsiring.
Ano ang nahitatabuhay mo? Ikaw nga makaturog. Buhat, tawagan imo Dios. Manggad pa nga tagdon kita han tinuod nga Dios, ngan diri kita mamatay.
Ngan hira, nagsiring hausa kag-usa.
Kadi, pagripa kita.
Oo. Basi naton hibaruan kun hinoon hinungdan hini nga kalamidad.
Kinahanglan hibaruan dayon naton ito.
Ngan hira nagripa. Ngan nahitungo dito kan hunas. Didahito hira nagsiring haiya.
Nanginginyo po kami haimo. Sumati kami kun hinuan hinungdan hini nga kalamidad.
Ano ani mo trabaho? Ngan din katikang.
Tagadiin ka nga nasod. Ngan tikang ka ano nga katawhan.
Ngan hiya nagsiring haira.
Hebreohanon ako ngan may kahadlok kan Jehova, ang Dios sa langit. Nga naghimuhan dagat ngan mamarang atuna.
Didahito nagkahadlok kira hinduro nga nagsiring haiya.
Ano ini nga imo na buhat?
Kay hinbaruan nira nga naglilikay hiya kani Huba tungod kay hiya nagsumat na haira. Didahito kira nagsiring haiya.
Ano namon bubuhaton na imo basi maglinaw ang dagat?
Kay mas nagtitikadag ko ang balud hadagat ngan hiya nagsiring haira.
Alsa ako ngan ilabog hadagat ngan ang dagat maglilinaw kay maaram ako nga tungod haakon. Inabot tayo inin makusog nga bagyo.
Bisan pa ito, ang mga tao na niguro nga ang ira sa kayan may ngadto hamamarangatuna. Kundi waray nira ito mahimo, kay mas nagtitikadag ko ang balud hadagat. Ngan hira nagsangkit ka ni Huba nga nagsiring.
Nanginginyo po kami haimo, uhi Huba. Nanginginyo po kami. Ayaw kami hanawa tungodhan kinabuhi hininga tao. Ngan ayaw ibutang haamon ang dugo nga waray sala. Kay ikaw, uhi Huba, nagbubuhat ang imo karuyan.
Salit iragin alsa hihunas ngan ilabong hadagat. Ngan ang dagat naglinaw.
Hangin papamatian naton ang may emosyon nga pagbasa haasoy ngan ginhahanduraw ang nahitatabo, bagahin nakadtuliwat kita habar ko kaupod ni Hunas. Nakita mo ba ang pagkamapainubsanon ngan pagsakripisyo ni Hunas? Hasyahan, waray kumadtuhi Hunas halugar nga igintuka haiya. Pero hanasantop niya nga gindidisiplina hiya ni Hoba, tangkod nga iginsumat niya ha mga marinero ang iya sayop. Waray niya ito itago basila diri madaot ang iya reputasyon. Ngan andam hiya mamatay basi matalwas ang mga marinero. Yana, binkikinahanglan liwat ang pagpaubos ngan pagsakripisyo samtang igin papasamwak naton ang pahamang nun ni Hoba. Kinahanglan liwat kita magin maisugon pareho kan Hunas. Hangin lamoy hiya handako nga isda, nagampo iya ha Diyos ngan igin suka hiya han isda habay bayon. Ang sunod nga nahitabo, may importante nga leksyon ha mga suruguon han Diyos yana. Pamatiihin maupay ang audio drama nga magtitika nga Jonas Kapitulo 3, Versikulo 1.
Nganan pulong ni Huba inabutkan Hunas sa ikaduhang higayon nga nasiring.
Buhat, kadtuhan Ninibe, andako nga bungto, ngan igwali dito an akon iginsugo ha imo.
Didah ito hihunas binuhat ngang kinadtuhan Ninibe, sumalahan pulong ni Huba. Yana an Ninibe usa nga bungto nga dako hinduro para ha Dios, nga tulo kaadlaw kun babaktason. Nga ni Hunas nagbaktas hinusa kaadlaw tipakad to habungto, nga niya nagpasamwak, nga nagsiring.
Kapata nala kaadlaw, nga an Ninibe pagbubong kagun.
Nga nan mga tao han Ninibe nanuuha Dios, nga hira nagpasamwak hin pagkuasa, nga nagsulot hin panapton nga sako, tikang ha pinakabantugan ha ira ngadto ha pinakaminos. Hanan mga sumat inabutahadi han Ninibe, binuhat hiya ha iya trono, nga ginhukas aniya hilabang panapton, nga nagsulutin panapton nga sako, nga liningkod haagbon. Katapos, hiya naghimuhin pahibarungan, iginpasamwa kabugos nga Ninibe, pinaagihan sugo hanhadi, nga nan iya bantugan niya mga tao, nga nasiring.
Waray bisan hino nga tao, o hayop, kabakahan o kakarniruhan, ang sadang pakaunon himbisan ano. Diri hirap pakaunon o painumunin tubig, kundi pasulutahirahin panaktun nga sako, ang tao nga ng mga hayop, nga pasinggitahira Diyos. Pabayaan tagsa-tagsa ha iya maraot nga pagi, nga hakamadarahog nga aada haira kamot. Kay hinuan maaram kun ang tinuod nga Diyos, tumalikod nga masubuhin duro. Nga bumaya ha iya naglalaga nga kasina, basi diri kita mahanaw.
Nga ang tinuod nga Diyos nakakitahan ira mga buhat, ngan hira binaya tikang haira maraot nga paagi. Ngan ang tinuod niya Dios na subo tungudhan kalamidad nga iya ginsiring nga iya bubuhaton haira. Ngan waray niya buhata ini.
Nabatian mo ba ang tingog ni Huna samtang determinado nga iginpapasamwak niya ang pagukumhan Diyos? Madarahog ang mga taga Ninibe, salit nagkinahanglan hiya hindako nga kaisog. Kundi katapos sa wayon ni Jehovah, maisugon God nga gintuman niya ang iya tuka. Bibindisyonan kita kung sugad liwat hito ang aton bubuhaton. Kundi ano ang naging reaksyon ni Hunas han nagbasol ang mga taga Ninibe? An asoy ha Hunas Kapitulo 4, nagtututduhin importante nga leksyon mahitungudhan kaluoy han Diyos. Pamatiihin maupay samtang iginpapadayon naton an audio drama nga magtitika nga Hunas Kapitulo 4, Versikulo 1.
Kundi, nakapasubugod ini kan Hunas, ngan hiya na sina hinduro. Salit hiya nagampu kan Hihuba, nga nagsiring.
O Hihuba, diri ba inian ako nababarakan ha nakadto pa ako ha akong tuna? Salit ako nagdagmit paglikay ngad to ha Tarsis. Kay maaram ako nga ikaw ang Diyos nga matinagaron nga maluluyon. Mahina hiya kasina ngan huraha may gugmaon niya pagkabuutan. Ngan nasusubo may tungodan kalamidad. Ngan niya na o Hihuba, nanginginyo po ako haimo. Kuhaan akong kinabuhi. Kay maurupay pa akong nga mamatay kaya mabuhi.
Ngan Hihuba nagsiring.
Husto ba nga masina kahinduro?
Didah ito Hihunas ginawas sa bungto. Ngan liningkod hadapit han sinirangan han bungto. Ngan dito naghimuhiyahin payag basi makalingkod halandong hini tubtub nga iya makita kung anon may tatabu ha bungto. Ngan nagpatubo Hihuba nga Diyos hintanaman nga tabayag. ngan ginpakatay ini haigbaw ni Hunas, ngan ini nakalandong hayaulo, hapagluwas sa iya tikang hamaraot ni kahimtang, ngan ni Hunas nalipay hinduro tungod hantabayag. Kundihan kaagahon hansunod nga adlaw, ginpahinabuhan tinuod niya Dios nga dauton hinulod ang tabayag, ngan nalaya ini. Ngan nahinabu han pagsirang han adlaw, nga ang Dios nag-andam hinmapaso hinduro nga hangin na sinirangan, ngan ang adlaw nasirak nga da haulo ni Hunas. Salit hiya nahiraptay, nga naghinangyo nga mamatay na launta hiya, ngan paurotro nga nagsiring.
Maurupay paha akon nga mamatay kaya mabuhi.
Ngan ang Dios nagsiring kan Hunas.
Husto ba nga masina ka hinduro tungod han tabayag?
Ngan hiya nagsiring.
Husto la nga masina ako hinduro tubtub ha kamatayon.
Ngan hihihuba nagsiring.
Ikaw na nga nugon ha tabayag nga waray mo pagkabudlay. Waray ka man magpatubohin eh. Nga inulput la hao sa kagabi, nga nahanaw hao sa kagabi. Ngan ha akon bahin. Diri ba ako sadang mga nugon haninibe? Andako nga bungto? Din may ada sobra usa kagatos karuhaan kayukot nga tao nga diri maaram hangin kakalainan hanira tuo ngan wala nga kamot labot pahandamo nga hayop.
Nasabtan mo ba ang leksyon hini may tungod han kaluoy han Diyos? Para kan Hunas, mas importante nga matuman ang iya tagna, kundi para kan Yehova, mas birilhon ang kinabuhi han tawo. Gingamit ni Yehova ang tanong mga tabayag sugad nga visual aid base buligan ni Hunas nga umabat hin kaluoy han mga taga Ninibe nga mas birilhon kaya usa nga tanong. Ini nga leksyon, nabulig ha aton nga magin mapasalamaton hadako nga kaluoy ni Yehova tungod kay gintatagan paniyahin panahon ang damo nga magtadong nga tawo nga karawaton ang tinuod nga pagsingba. Bisan kung tubdubla didaan asoy, hinumdumi nga hihunas mismo ang nagsurat hini nga libro han Biblia. Iginpapakita hini nga nalampusan niya ang iya kahadlok ngan ginkarawat ang sagdon ni Jehova. Waray hiya manluya han ginsaway hiya ni Jehova. Lugod, ginsunod niya ang sugo han Diyos. Yana, kinahanglan liwat kita magin mapainubsanon, maisugon, ngan magsubad ha kaluoy han Diyos, samtang aton ginbubuhat ang iya kaburuton.